Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
První prázdninový Meteor je tu.
Dnes načneme letní program. Ať se vám líbí.
Zdraví vás autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Největší živočich na Zemi.
Prodlužuje lemurům spánek život?
Příčina ozónové díry.
Co dokáže psíčich?
Sherlock Holmes a případ s včelou.
Představte si, že jdete po chodníku podél hlavní silnice v obci a kolem vás projedou těsně za sebou dva kamiony s přívěsem.
To si nemusím představovat, na rušné silnici běžná věc.
Jenomže v moři rarita. Narážím na to, že délka těch kamionů i rychlost odpovídají rozměru a rychlosti plejtváka obrovského.
Největšího živočicha světa. Je tak rychlý.
50 km v hodině je jeho maximální rychlost.
Ale hmotností kamiony trumfne, že?
Pokud by se s nimi srovnával i takto, bylo by potřeba 5 plně naložených kamionů s přívěsem.
Opravdu těžko představitelný kolos. Setkání s ním v moři musí být na jednu stranu úžasný zážitek, na druhou stranu budí velký respekt.
Plejtvák obrovský je bezesporu rekordní živočich. Proto se mu věnoval první díl našeho prázdninového cyklu s názvem Rekordy ze světa zvířat. Čte Martina Hudečková.
Plejtvák obrovský. Největší živočich na Zemi. Dnes si povíme o jednom z největších rekordmanů živočišné říše, plejtváku obrovském, který je nejen největším současným živočichem na Zemi, ale také největším tvorem, jaký kdy na naší planetě žil. Plejtvák obrovský dorůstá délky až 30 metrů a jeho hmotnost může dosáhnout více než 180 tun. Jen jeho jazyk váží zhruba jako dospělý slon, tedy kolem 2,7 tuny. Srdce plejtváka má velikost malého auta a při každém tepu dokáže přečerpat až 220 litrů krve. Když se plejtvák nadechne, jeho plíce pojmou kolem 5000 litrů vzduchu, což je skoro 1000x více než lidské plíce. Tento obr oceánů se živí převážně krylem, drobnými korýši o průměru kolem 5 cm. Plejtvák denně skonzumuje až 4 tuny krylu. Krmný způsob plejtváka je fascinující. Nemá zuby, ale kostice. To jsou pružné rohovinové desky, které fungují jako síto. Jakmile najde místo s dostatečně vysokou koncentrací krylu, krátce zrychlí, rozevře svou mohutnou tlamu a nabere do ní společně s vodou velké množství krylu. Načež tlamu takřka zavře a na její obsah začne vyvíjet tlak pomocí jazyka a spodní části tlamy. Zatímco přebytečná voda projde skrze kostice a vyteče mírně po otevřenou tlamou ven, kořist zůstane uvnitř. Zajímavý je také způsob plejtvákova spaní. Na rozdíl od většiny savců nespí hlubokým spánkem. Spí pouze jedna polovina jeho mozku, zatímco druhá zůstává aktivní, což mu umožňuje dýchat a zůstat v pohybu. Tento poloviční spánek je běžný i u jiných druhů kytovců. Plejtváci tak mohou při odpočinku zároveň plavat a vyhnout se nebezpečí. Tato unikátní schopnost je klíčová pro jejich přežití v prostředí, kde musí být stále ve střehu před potenciálním nebezpečím. Unikátní je také zvuk, který plejtvák obrovský vydává. V živočišné říši patří mezi nejhlasitější. Jeho nízkofrekvenční volání může dosáhnout až 188 decibelů a pod vodou se nese stovky kilometrů. Tyto zvuky však nejsou pro lidské ucho slyšitelné, protože se pohybují v rozmezí 10 až 40 herců. Vědci se domnívají, že plejtváci používají zvuky nejen ke komunikaci, ale také k navigaci ve tmavých hlubinách oceánu. Výzkum plejtváků obrovských probíhá zejména pomocí akustických senzorů, které zaznamenávají jejich volání. Záznamy pomáhají mapovat jejich pohyb, odhadovat početnost populací a lépe porozumět jejich chování.
Plejtvák obrovský, ačkoliv je mírumilovný obr, sehrál v dějinách mořeplavby významnou roli. Od legend o mořských příšerách až po inspiraci proslavná literární díla.
Ano, ve starých lodních denících 18. a 19. století se objevují popisy mořských oblud, které se někdy shodují s popisem plejtváka. Obrovské tělo, výdech páry a vody, hřbetní ploutev.
Dnes už tyto obří živočichy dobře známe. Strach nahradil obdiv. Začaly prázdniny, doba letních dovolených. Někdo se vydává k nejbližšímu rybníku, jiný hledá exotiku.
Maledivy, Seychely, Madagaskar, no, lákavé.
Když na to máte. Na druhou stranu i trochu nebezpečné. Mohou tam být i jedovatí živočichové.
Kdo se bojí, nesmí...
Do lesa.
Nesmí cestovat. Exotické země nabízejí výjimečnou přírodu z živočichy, kteří žijí třeba jenom na jediném místě.
Třeba pták kiwi. Ten je pouze na Novém Zélandu.
My se teď vydáme do Afriky za poloopicí, kterou z českých zoo všichni dobře známe. Naším průvodcem bude biolog profesor Jaroslav Petr.
Vydáme se na Madagaskar za lemury, však nikam jinam se za nimi ani vydat nemůžeme, protože jinde než na Madagaskaru tyhle ty primáty nenajdeme. A nás bude dneska zajímat maky tlustoocasí. Takže je to zvířátko, které trup s hlavou měří asi 20 cm, a ocásek 20 až 30 cm a ten maky může vážit od 100 do 300 gramů. Záleží na tom, jak je velký, jak už dorostl, ale taky záleží na tom, kolik zásobního tuku si uložil do toho ocásku, protože ten jeho název zoologický prozrazuje, že tedy má silný ocásek a to je pro něj zásobárna. Můžeme si to představit, že to je něco jako má velbloud hřeb tukový, tak tenhle ten maky si to ukládá všechno do ocásku. A ukládá si to proto, že to je jediný primát, který upadá do zimního spánku. Samozřejmě, že na Madagaskaru žádná zima není, tam nemrzne, ale je tam období sucha, kdy ty teploty poklesnou.
Zimní spánek trpasličí opičky?
Ty teploty poklesnou z 25-30 stupňů na nějakých 12-15 a to už je znát.
A jak si jejich spánek představit?
Jakmile ta teplota poklesne, tak pro ně je důležité to sucho, protože oni by nenašli potravu. Takže oni vyhledají někde nějakou dutinu nebo nějakou díru v zemi, tam si zalezou a upadnou do spánku. Normálně ten maky má 200 tepů za minutu srdečních, že jo, ale když upadne do spánku, tak jich má 8 za minutu a dýchá jednou za 10 minut a i tělesná teplota mu poklesne, takže on šetří tou energií, že jo, sníží úroveň látkové výměny toho metabolismu a tak tam vydrží 7 měsíců prospat.
Ne, nepřetržitě, občas se probudí.
Podobně jako třeba naši netopíři.
Tihle spící lemuři jsou navíc překvapivě dlouhověcí.
V přírodě nejstarší makijové, kteří byli zjištěni jejich věk, tak žijí 11 let, ale v zajetí se dožívají 30. To je minimálně dvakrát tolik, než bychom očekávali u primáta téhleté velikosti. Takže vědce samozřejmě zajímalo, jestli náhodou ta Makiho dlouhověkost nesouvisí s tím, že víc jak polovinu roku prospí.
Zdá se mi to dost pravděpodobné. Má o polovinu delší život, protože se polovinu času šetří.
Hezká teorie, ale víte, jak to ve vědě chodí. Je potřeba důkaz.
Teďka udělali vědci experiment. Nesledovali je na Madagaskaru, měli je vlastně v chovu, měli je odchycené, odchované a snížili jim teplotu a sledovali, co to s těmi zvířaty udělá. A měli je rozdělené ještě do dvou skupin. Ta jedna, když se probudila, tak ji nechali být, vůbec ji nevšímali, ať si dělají, co chtějí, ale ti druzí, když se probudili, tak jim nabídli potravu a nabídli jim vodu. A to oni si nenechali utíct a nažrali se a napili se. A vědci zároveň měřili biologické stáří těch makijů.
Biologické stáří je něco jiného než normální stáří?
Biologické se týká genetické informace.
Savci obecně mají plus minus 2 metry dědičné informace, té dvojité šroubovice. V každé buňce to jsou 3 miliardy písmen genetického kódu. A kdyby to bylo v jednom kuse, tak by to bylo velmi nešikovné. Ta buňka by s tím těžko pracovala. Takže ty buňky to mají rozdělené, naporcované. Člověk má těch porcí 46, 23 dostáváme od maminky a 23 dostáváme od tatínka. A aby ta buňka si s těmi porcemi, s těmi chromozomy, aby si s nimi poradila, aby se v nich vyznala a nepletli se jí, tak je má označené něčím, čemu říkáme telomery. Představte si chromozom jako tkaničku od bod. Tak potom ty telomery si můžete představit jako ty kovové nebo plastové koncovky, které brání tomu, aby ta tkanička byla roztřepaná. A podle těch koncovek ta buňka poznává, kde ten chromozom začíná a kde končí a mohla s ním normálně pracovat.
A tohle se musí zachovat i při dělení buněk.
Když se ta buňka má rozdělit, což třeba když to zvíře roste, že jo, nebo když si obnovuje tkáně, tak se ty buňky musí rozdělit, tak si pro tu novou buňku, ta původní buňka, musí vytvořit kompletní dědičnou informaci. To znamená, všechny ty chromozomy musí namnožit ještě jednou a při tom množení těch chromozomů tak se stává, že ty koncovky se nedosyntetizují úplně. Ty nové chromozomy jsou maličko kratší, právě na těch koncovkách jsou maličko kratší. A když se ta buňka znovu rozdělí, tak jsou ještě kratší. A znovu se rozdělí a zase se zkrátí. Takže genetici umí změřit délku těch koncovek, těch telomér. A čím jsou kratší, tím je to zvíře starší.
Biologický věk se dá patrně změřit snadno.
Stačí odebrat pár buněk a změřit telomery.
Když to změřili na začátku toho experimentu a na konci, tak se ukázalo, že ti makijové, kteří jenom spali, ale nejedli a nepili, tak mají telomery prodloužené, nikoli zkrácené, ale prodloužené. Když to ti, co něco baštili, tak je mají stále stejně dlouhé. Takže se ukazuje, že zřejmě tohleto biologické omlazení není závislé na tom spánku, ale na příjmu potravy. A to se ví, že u řady živočichů, jakmile snížíte množství energie, které přijímáte s potravou, tak se vám prodlužuje život. To je odzkoušené na myších a na potkanech a na octomilkách a na dalších a dalších živočiších.
Také pokud spí, biologicky mládnou?
Elixír mládí to ale nenahradí.
Zajímavé je, že ta prodloužená telomera jim nevydrží dlouho. Vydrží jim 14 dnů a pak se jim zase smrskne. Takže vědci říkají, že to je příprava těch buněk, když ten maky spí, tak má sníženou tu tělesnou teplotu, všechno je tam utlumené. A pak se bude budit, že jo, až přijde období hojnosti, tak se probudí po těch 7 měsících. A to je pro něj velmi náročné období. Tam musí zvýšit tělesnou teplotu, všecko se to musí rozběhnout, všechny ty životní pochody a tohle. A oni říkají ti vědci, a ty buňky dostanou v téhle chvíli strašně zabrat, strašně. Takže oni jsou obrněné proti té zátěži tím, že mají prodloužené ty koncovky, aby si ty buňky s tím snáze poradily. A zřejmě tohle jim pomáhá. Zajímavé je, že když se člověk dostane do takové náročné situace, když jsou třeba kosmonauti měsíc na té mezinárodní vesmírné stanici, tak mají taky prodloužené telomery. Asi jsou připraveni na to, že až se budou vracet, takže zase ten jejich organismus dostane zabrat.
Hodilo by se nám mít to zařízené jako makijové.
Inspirativním, ale těžko říct, jestli by se to vědě nějak povedlo zařídit.
Samozřejmě, že by to bylo úžasné. Představte si třeba takovou havárii, kde je těžce zraněný pasažér nějakého automobilu a teď ho veze ta záchranka. Kdyby ho ti záchranáři dokázali dostat do toho stavu té hibernace, kdy se sníží všechny životní pochody, tak by šance na přežití toho pacienta určitě stoupla. A všichni milovníci science fiction vědí, že hibernace je jedno z řešení pro daleké lety vesmírem, kde by se to za normálních okolností nestihlo, i kdyby se letělo rychlostí světla. Tak jedno z řešení je, že by ta posádka hibernovala. Ale ono je to složitější, protože prodloužení těch telomér tak nemusí znamenat delší život. Takže tam se ví, že někteří živočichové, když mají delší telomery, tak skutečně žijí déle. To jsou třeba pěvci zebříčky, někdo je možná doma chová. Tak tam se ví, že zebříčky, které mají dlouhé telomery, dlouhé koncovky na chromozomech, tak žijí déle než ty, co mají kratší. Ale u jiných živočichů to neplatí. A taky je otázka, proč bychom měli prodlužovat lidský život. Všichni, kdo četli drama Karla Čapka nebo na tom byli v divadle Věc Makropulos, tak vědí, že dlouhý život nemusí být ten úplně nejpohodovější a nejplnohodnotnější, že s tím dlouhým životem může mít člověk docela velké starosti. Takže máme ten život takový, jaký je, a asi bychom měli se spíš starat o to, čím ho vyplníme, aby to bylo něco smysluplného a dobrého, a prodlužovat život hibernací. Představa, že bych měl 7 měsíců prospat, abych pak žil o něco déle, tak mě osobně neláká.
Profesor Petr má pravdu.
Délka života není všechno.
Důležitá je kvalita. Starší posluchači si vzpomenou na zděšení, které vyvolalo před 40 lety slábnutí ozonové vrstvy v zemské atmosféře.
Tato vrstva brání průniku zejména ultrafialového slunečního záření.
Vzpomínám, jak jihoameričtí zemědělci z jižní Argentiny a Chile upozorňovali na záněty očí ovcí.
Zasahovala k nim ozonová díra, která se objevila hlavně nad Antarktidou.
Ale proč? Co podivného se v zemské atmosféře dělo?
Stalo se tento den, 28. června. V roce 1972 britský chemik James Lovelock vyvinul citlivý plynový chromatograf pro detekci freonů, tedy fluorchlorovaných uhlovodíků v ovzduší. To zaujalo Sherwooda Rowlanda a jeho asistenta Maria Molinu z Kalifornské univerzity v Irvine. Ti proto požádali svého sponzora o peníze na základní výzkum chování freonů v atmosféře. Přestože tehdy toto téma vůbec nevypadalo aktuálně, peníze dostali a už počátkem roku 1974 odesílají do časopisu Nature práci s názvem Nahromaděné odpadní chlorfluormetany ve stratosféře. Atomem chloru katalyzovaná destrukce ozonu. Článek vyšel 28. června 1974. O freonech se vědělo, že po uvolnění pronikají až do stratosféry. Tam působení záření slunce uvolňují elementární chlor, který účinně rozkládá ozon zpátky na obyčejný kyslík O2. Připomeňme si, že ozon O3 je tříatomová forma molekulárního kyslíku, která vzniká ve vyšších vrstvách působením tvrdého ultrafialového záření ze slunce na kyslík O2. Na oba badatele se okamžitě vrhla průmyslová lobby. V květnu 1985 se však v Nature objevila první potvrzující zpráva, a napřes rok vyrazila speciální americká výprava na stálou stanici McMurdo na jižním pólu. Tam odhalila stenčení ozonové vrstvy nad Antarktidou až na polovinu, což v říjnu 1986 oznámila světu. Zrodil se termín ozonová díra. To už se freonů vyrobilo přes 1 000 000 tun a léta se jimi plnily hasicí přístroje, klimatizační zařízení, pěnily se jimi plasty, vytlačovaly sprejované výrobky. Odhalení ozonových děr nad jižním pólem odborníky vyděsilo. Ozon totiž filtruje nejškodlivější složku ultrafialového záření slunce na zdravotně snesitelnou úroveň. S každým ubyvším procentem ozonu stoupne intenzita UV záření o 2%, což zvýší riziko rakoviny kůže o 4%. Svět se pod vidinou zjevné hrozby výjimečně semknul a už za rok, 16. září 1987, podepsalo 165 států takzvaný Montrealský protokol o ukončení výroby a používání freonů v rozvinutých státech do konce roku 1996, v rozvojových zemích do roku 2010. V roce 1995 pak oba badatelé dostali Nobelovu cenu. Příroda však má setrvačnost. Ozonové díry se vracejí. Zatím největší, koncem antarktické zimy 1993, dosáhla rozlohu 30 milionů kilometrů čtverečních. To je zhruba plocha Ruska a USA dohromady. Koncentrace ozonu v ní klesla pod třetinu normálu. V roce 1995 se poprvé objevila i nad Arktidou. Nicméně celkově ozonových děr spíše ubývá a za pár desítek let by mohly zcela vymizet. Fyzikové Rowland a Molina publikovali svou práci o vlivu freonů na ozonovou vrstvu Země na den přesně před 51 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Množství ozónu ve stratosféře se zvolna zvyšuje. I když ozónová díra se objevuje stále, každý rok během antarktického jara, tedy v září a říjnu.
A podaří se ozón vrátit na původní úroveň?
Podle odhadu OSN se očekává, že se v letech 2040 až 2045 globálně vrátí na úroveň z roku 1980 nad Antarktidou kolem roku 2066.
Předpokládám, že vypočítat konkrétní letopočty nebylo nic snadného.
Určitě ne. Je zatím hodně fyziky i matematiky.
A bez výpočetní techniky by si vědci ani neškrtli.
Kam tím míříte?
K zajímavé definici toho, co je počítač. Najdeme ji ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Maďarský vědec Georges Elgezi se narodil v roce 1909, zemřel 1989. A jeho citát zní takto. Počítač, stroj, jehož počítací schopnost násobí nepřesnost údajů.
Zadání s chybou plus minus 5 mm a výsledek s chybou plus minus 5 metrů.
Podle mě to docela sedí. Stačí malá nepřesnost na začátku a výsledek je úplně jiný.
Zrovna v případě výpočtů zemské atmosféry úplně souhlasím.
Pojďme k něčemu jednoduššímu. Něčemu, co je nám hodně blízké.
Co třeba pes? Nejlepší přítel člověka je vám dost blízký?
Moje je.
Nebudeme si povídat o venčení, ale o jednom skvělém psím smyslu.
Tím je zaručeně čich.
Budete překvapená, co všechno dovede. Výzkumem psího čichu se zabývá kynoložka doktorka Petra Vyplelová z České zemědělské univerzity.
Ta jistě prováděla řadu pokusů. Nechávala psy hledat schované předměty, zkoušela identifikovat člověka, který se něčeho dotknul.
Ano, ano, přesně to, co znáte z detektivních příběhů. Ukázalo se, že psí čich je ještě mnohem dokonalejší, než jsme si mysleli.
Jeden z experimentů, které jsme provedli a jehož výsledky nás poměrně překvapily, byl třeba ten, že jsme testovali takzvaný pachový spat, kdy jsme zkoušeli, jestli pes je schopen identifikovat člověka i z předmětu, kterého se ten člověk přímo nedotkl. To znamená jenom to, že se dostal do jeho bezprostřední blízkosti, jestli je dostatečné pro toho psa, jestli je tam dostatečné množství prchu pro to, aby ho byl ten pes schopný identifikovat. A zjistili jsme, že pokud budete držet nad nějakým předmětem, třeba nad kelímkem, nad skleničkou nebo třeba nad myší z počítače, pokud podržíte ruku ve výšce 5 cm po dobu 3 minut, tak je tam dostatečné množství pachu pro to, aby vás ten pes byl schopen identifikovat, že jste v blízkosti té myši se pohyboval, že jste tam byl.
To je neuvěřitelný výsledek.
Lumpové si musí dávat mnohem větší pozor.
Mně ale napadá, že třeba můj pach na počítačové myši nezůstane do nekonečna a záleží jistě na tom, za jak dlouho po mně vycvičený pes k myši přijde.
Ono to není úplně tak, že by přišel přímo k té myši, ale ta metoda, kterou my jsme zkoumali, se používá vlastně jako důkazní materiál při spáchání trestného činu, takže by záleželo na tom, jestli by se té myši spíš dotkl někdo po vás, nebo jestli byste byl poslední, kdo se té myši dotkl. Pokud byste byl poslední, tak je možné i mnoho hodin či dní, kdy ten váš pach zůstane. A dokonce jsou experimenty, které ukazují, že by se dal odebrat lidský pach i za několik měsíců. Nicméně samozřejmě zase to záleží na dalších podmínkách, ale v případě, že by třeba zde byl spáchán nějaký trestný čin, po nás už by zde nikdo nebyl a odebíral by se pach právě z té myši, tak během dneška úplně stoprocentně by ten pes byl schopen zjistit, že jste se té myši dotýkal anebo že jste byl v její blízkosti.
Pes ale potřebuje srovnání. Policie musí nejprve najít podezřelého.
To je fakt. Pes na základě pachu sklenice nebo počítačové myši neřekne, že to byl 180 cm vysoký blondiák.
Ne, to nám samozřejmě neřekne. To funguje tak, že se z předmětu odebere pach, většinou je to teda předmět doličný na místě trestného činu, a v okamžiku, kdy má policie podezřelou osobu, tak odebere pach z těla té podezřelé osoby a úkolem toho psa je jenom říct, jestli na tom předmětu se vyskytuje stejný pach, jako je pach té podezřelé osoby. To znamená, že pes dostane čichnout buď k pachu odebranému z toho předmětu, anebo k pachu odebranému z toho těla, a potom prochází řadou, kde je podezřelá osoba a dalších 6 osob, a on má vlastně určit, jestli některá z těch sklenic, které on ověřuje, voní stejně jako ten pach, který dostal na čichat.
Dokážete vyloučit omyl psího detektiva?
My používáme vždycky více psů, ten pes to musí ztotožnit vícekrát a ještě navíc musíme používat i různé osoby, protože to, že nám ztotožní jednoho člověka, by nám řeklo pouze to, že je schopen ztotožnit tady toho jednoho, ale nemůžeme říct, jestli to funguje jako globálně, takže vždycky je potřeba více lidí, více psů a více čichání.
Na co se vás třeba kriminalisté ptají?
Poměrně taková častá otázka, jestli když třeba se najde zbraň odhozená do potoka, jestli je možné z ní odebrat pachové stopy, tak my jsme samozřejmě nepoužívali zbraň, ale zase experimentální předměty, které my můžeme využívat. A zjistili jsme, že i když hodíte zbraň do potoka, tak po hodině, co bude v tom potoce ta zbraň ležet, tak je úplně bez problému možné z ní odebrat pachové stopy a ty psi jsou schopni to ztotožnit.
To by ale musel někdo pachatele vidět, jak zbraň odhazuje, a hned povolat policejní psy, aby se to stihlo.
Klidně je možné, že třeba zjistíme, že je to po týdnu, ale zatím máme ověřenou hodinu, takže prostě žádné další výsledky nemůžu brát jako relevantní. Tu hodinu víme, že funguje.
Dělali jste nějaký experiment, u kterého jste si řekli, tak tohle pes nemá šanci poznat?
Co jsme třeba ještě zjistili, takže ten pach třeba dokáže přežít poměrně vysoké teploty. Zase je studie, kterou jsme opublikovali, že když jsme předmět, na kterém byl lidský pach, uzavřeli na 30 minut do horkovzdušné trouby, tak ti psi byli schopni toho člověka správně identifikovat, i když ta teplota, ve které ten předmět tu půl hodinu byl, byla více než 900 stupňů. Což je naprosto pro nás nepochopitelné, ale máme to opravdu udělané, takže se to dá považovat za průkazné. Nedokážu vám vysvětlit, jak je to možné, ale je to tak.
Pes pozná i pach vystavený ničivé teplotě 900 stupňů.
Máte nějaké, byť zatím nepotvrzené vysvětlení?
My jsme předpokládali, že ten pach bude tvořen látkami, které už kolem 300 stupňů mají bod varu a tudíž se zničí tím, že se ten pach vystaví tak vysoké teplotě. Nicméně zjistili jsme, že když ty teploty se pohybovaly okolo 500 stupňů, že naopak ta identifikace pro ty psy byla mnohem jednodušší. Nedokážeme si úplně přesně vysvětlit, proč, ale je možné, že k tomu pachu je přidruženo mnoho balastu, který byl zničen v té troubě a pro toho psa vlastně ten pach potom tam byl jakoby výraznější, proto to pro něj bylo snažší. Takže tím, že zatím dneska ještě nikdo neví, čím přesně ten lidský pach je tvořen, anebo čím přesně se ti psi při té identifikaci orientují, tak my nejsme zatím úplně schopni říct, čím jsme schopni ten pach zničit.
Takže kdyby se chtěl zločinec svého pachu zbavit, má to složitější.
Návod nám asi nedáte.
To je asi všechno, co můžu říct.
Jasně, ano, chápeme. Výsledky výzkumu pro ministerstvo vnitra se zkrátka nezveřejňují.
Ale nám to bohatě stačí. Slyšeli jsme od Petry Vyplélové z České zemědělské univerzity, že psí čich je opravdu vytříbený smysl.
Dokáže neuvěřitelné věci. Jak jste už možná zaznamenali, léto bude na naší stanici Dvojka patřit tématu krimi. A k tomu rozhodně máme čím přispět.
Sherlock Holmes, i když se to na první pohled může zdát podivné, neodmyslitelně patří k Meteoru.
Je to tak? Postupy věhlasného detektiva byly přece vždycky přísně vědecké.
Příběhy, které sepsal Sir Arthur Conan Doyle, jsou notoricky známé.
A tak není divu, že v průběhu několika desetiletí vznikla řada nových příběhů napsaných přímo pro Meteor.
Prázdniny jsou ideální příležitostí pustit je i našim novým posluchačům.
A ti starší, věrní, si jistě moc rádi zavzpomínají s námi.
Pozorně poslouchejte. Přichází Sherlock Holmes a případ s včelou.
Hrají Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Oldřich Vlach, Antonín Hart a Jiří Brůdr.
Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Skoumal, režie Karel Weinlich. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 28. června do 5. července, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Naslyšenou za týden.